Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Siden det er sommerferie her for rekommandert og ikke noen nye opptak I juli måned, så tenkte jeg det kunne være koselig å publisere om igjen et par av de episodene som jeg har vært spesielt fornøyd med. Men det har vært vanskelig å velge, så for I det hele tatt å klare å lande ned på noen episoder som jeg skal prioritere, så var jeg så feig at jeg satte bort oppgaven til den kommende generasjonen med lyttere, så jeg har fått god assistanse fra en herre på 5 og en herre på 9 med å velge. Første de måtte ta stilling til var om vi skulle kjøre en reprise av episoden om banan eller episoden om sopp. Hvis dere kunne valgt, hva synes dere så gøyest ut, sopp eller banan?
Jeg synes at det hadde vært sopp, for der finnes det mange forskjellige typer.
Ja.
Det sant?
Sopp.
Hva det du vet om sopp? Altså, hva det som gøyest? Hvorfor sopp gøyere enn banan?
Altså, jeg vet ikke helt. Altså, kanskje det litt mer spennende.
Ja. Det ganske mange typer banan også. Du har den vi har, det heter jo Cavendish.
Mm-hmm.
Og så det sånn her, jeg vet ikke om du har vært I syden og sett sånne små bananer som du har I syden?
Nei, det har jeg aldri sett.
Ja, for de sånn små og mye mer søte.
Ok.
Hva vet dere om soppa? Det noe...
Grønn fluesopp.
Grønn fluesopp, ja. Den skal du ikke spise.
Den ikke så lur å spise.
Men dør man av den?
Jeg tror det var sånn at man kan det.
Av grønn fluesopp, ja.
Men hvis man tar på den, så blir man syk.
Eller hvis man tar på den, eller bytter fingeren I munnen, så tror jeg det kan skje noe.
Med grønne flusoppa, ja. Jeg tror kanskje, jeg husker, det så lenge siden jeg hadde den episoden om sopp, men jeg tror han hadde med seg ganske mange farlige sopp også, når jeg pratet med han, som han liksom hadde med og viste fram.
Det var grønne flusoppa var for farlig.
Ja. Jeg husker ikke hva han hadde med, men jeg husker at han hadde med seg. Og jeg tenkte også bare at nei, det her for mye, liksom. Men det gikk, da.
Hvor mange tror du at han viste fram?
Jeg vet ikke, kanskje 4-5 sopp eller noe sånt nå. Det som var litt gøy med at dere valgte sopp, da, det var av alle de podcastene jeg hadde, så var det første gang jeg prøvde å ha en sånn rekommendert podcast. Da var det faktisk om sopp, men da heter det liksom ikke rekommendert. Jeg hadde det bare på sånn live greie med noe annet. Har du lyst til å si ønske velkommen eller, til rekommendert om sopp?
Ja.
Ja, prøv. Velkommen til...
Ok, velkommen til sopp. Jeg skjønner ingenting.
Rekommendert.
Ok, rekommendert.
Nei, det holder.
Hallo, hallo.
Hallo.
Takk for det. Det første gang noen har svart på, vet du. Jeg bare heller med litt brus, så vi I gang her. Velkommen til rekommendert alle sammen. Koselig. Høsten her, enten vi vil eller ikke, og da passer jo helt ekstremt bra at vi skal snakke om sopp I dag. Gi en varm applaus til mannen som skal guide oss gjennom dette meget underlige universet. Leder av Oslo og Omland Sopp- og Nyttevekstforening, Paul Karlsen.
Tusen takk, tusen takk. Ja, dette nært nok.
Dette var en helts velkomst.
Var det? Ja, jeg føler meg skremt av dette.
Det jo din skyld faktisk at dette konseptet I det hele tatt finnes. Vi møttes en gang på et arrangement på John Dee, hvor det var to band som spilte, og så skulle det være noe underholdning mellom bandene. Og da lurte jeg så fælt på... mye om sopp, og så inviterte jeg deg og to band som spilte to punkband på hver side og oss I midten jeg hadde valgt bandene også, men jeg koset meg mest med vårt segment det var en pussy aften
ja.
Jeg veldig glad for at du kunne komme tilbake.
Det var veldig, det jo ikke vanlig å koble de tingene, men jeg likte det veldig godt, og på en måte så henger det litt sammen, for sopp litt punkete.
Ja, for den gjør liksom som den vil.
Ja,
på en eller annen rar måte. Hva var det som dro deg inn i soppverden?
Ja, det var jo, altså som barn så plukket jeg sopp med mine foreldre, og sånt og ting blir jo sittende. Det blir borte lenge, 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 og så dukker det opp igjen som et eller annet. Men det som gjør at jeg liker sopp veldig godt, særlig uforutsigbarheten. At det noe udefinerbart ved det, at de oppfører seg litt som de vil. Jeg liker at det noe skummelt ved det. Jeg liker at mange folk ikke liker det, fordi de synes det skummelt. Det noe rart, man vet ikke helt, svampete, rare ting som hopper på deg og forgifter deg. Og så liker jeg også veldig godt at vi vet ikke alt om sopp enda. Selv når man snakker med de få professorene som finnes på mykologi i Norge, så jo de også ganske sånn unnvikende på en del spørsmål om hvordan det formerer seg og hvordan de gjør det. Og sier, ja, det jo, ja, det sånn, sikkert.
Men hvorfor vet vi det ikke? Er det fordi vi ikke vil forske på det, eller er det fordi det så veldig forskjellig at det helt umulig å bli klok på?
Nei, det en verden som mye mer udefinerbar. For eksempel Carl von Linné, som da beskrev hele det botaniske systemet, han hatet sopp, nettopp fordi at det var så vanskelig å beskrive de på en tydelig måte. Altså, de foranderlige i form, de foranderlige i farge, de kommer opp når de vil, de vokser ett år, de vokser ikke et annet år, og det liksom ingen, det ikke noe system i rotet, og det hater jo de som lager system.
Ja, for det var jo noe av det første, når jeg skulle liksom lese meg opp litt før i dag, noe av det første jeg fant ut, var jo at, som jo var mega irriterende, at det i hvert fall ikke en plante.
Nei.
Nei. Det, men at det faktisk det nærmere dyrerike enn planterike, stod det på Wikipedia. Provoserte jo meg veldig.
Ja.
For meg så det en plante. Hvorfor det det? Hva det som gjør at det mer dyr enn plante?
Sånn i livets systematikk, livets tre, så det jo plassert imellom som en egen verden, soppverdenen.
Ja.
Og det som folk gjør feil jo at de tror at den soppen man plukker soppen. Men det jo noe helt annet som ser ved soppen. Det vi plukker eple. Og så har du hele epletreet som står der igjen. Og soppen slik at den ligger under jorden, skjult, som et nettverk av tynne, tynne, tynne tråder. Og det vi plukker eple, altså fruktlegeme, soppen som vokser opp en eller annen gang når soppen har bestemt seg for å prøve å spre sine gode gener videre.
Okay.
Og så det jo også sånn at soppen ikke har fotosyntese, altså plantene lager sin egen mat gjennom å omdanne sollys til sukker. Det kan ikke soppen. Soppen som oss, den må ha mat utenfra. Den putter mat inn i seg.
Den spiser?
Den spiser, ja. Og,
men den spiser på samme måte som en plante, altså næring fra jorda, liksom. Den bare suger opp.
Ja, den har soppen, altså disse tynne trådene som ligger i jorda, laget av et stoff som heter kitin, som tilsvarer cellulosen i treet. Og mellom disse cellene som lager av kitin, så det noen små spaltåpninger, der soppen sender ut enzymer som bryter ned ting som ligger rundt. Og så gjennom de samme spaltåpningene tar de da inn igjen den nedbrutte maten. Og det da deres måte å spise på.
Det vegansk når det nærmere?
Ja, ja, ja.
Nå kan du skuffe ja. I salen, vet du, hvis du
ja,
sier
det. Ja, dette her blir tøft for dere. Og det jo faktisk veldig mye stoff og diskusjoner om sopp bra for veganere. Fordi at det to grunner da.
Moralsk eller fysisk?
Nei, begge deler. Det jo fordi at det står i et eget, en egen soppverden midt mellom planter og dyr, så jo det selvsagt skummelt for de mest fariseriske av veganerne. Sånn av prinsipp, ikke vel, så må man være på vakt. Men så det jo også det at soppen bryter ned. Altså det en ganske direkte forbindelse med hva den bryter ned og tar inn i seg. det kan jo være et dødt dyr. Ja, så, ja. Og det da, blir det da et dyr? Det vanskelig, men og særlig i
men da kan
hinduismen,
du si,
ja. Hinduistene, ja. De diskuterer dette masse der, fordi at det de rangerer maten I forskjellige nivåer etter hvordan de fungerer I forhold til vår bevissthet, og sopp der på et ganske lavt nivå som litt mer sedativt lammende, altså tankene dine lammes litt, på samme måte som kjøtt, altså det I samme klasse som kjøtt, så her det...
Hva sier du?
Jeg sier at veganer kan spise sopp med trygt, moralsk og teknisk grunn.
Du, det litt rart navn, sopp. Har du noen idé om hvor det kommer fra, eller? Jeg synes det så pussy. Sopp?
Ja, sopp jo et... Det jo en litt sånn... Altså, sopp har jo en litt sånn trist navnehistorie, da.
Åh.
Litt symptomatisk for hva folk tenker om det. Altså, sånn, bare kort, vi som liker sopp deler verden inn I to.
Mm-hmm.
Det de mykofile og de mykofobe.
Ja.
Altså de som elsker sopp og de som ikke elsker det. Så enkelt det, ikke?
Ja.
Og mye av navnene kommer fra den mykofobe verdenen. Sopp opprinnelig kommer av et norrønt ord, svaper. Svaper, vet ikke? Sånt. Som betyr sump eller myr. Og det jo ikke noe hyggelig. Så har du svamp, som da også en forvanskning av dette ordet, som jo fortsatt det gjeldende ordet for sopp for svensk og dansk. På engelsk, altså mushroom, kommer av det latinske mucus, som betyr slim.
Det en veldig dings.
Og et folkelig navn for sopp, både på engelsk og på dansk, jo toadstool, altså paddehatt. Og det klassiske bildet jo en rød fluesopp, der det står en stor, fet padde og ser dumt på det.
Mm.
Så det jeg vet ikke, det bedre på engelsk. De har I hvert fall et skille mellom soppen som da fruktlegem I plukker, og den egentlige soppen som ligger nede, altså mushroom og fungus.
Vi skal jo snakke desidert mest om det du sa var frukten, altså det som vokser over jorda, for det den vi ser og som vi plukker. Men altså, den kommer der, ikke sant? Og dens formål da formering.
Ja.
Og hva gjør den da for å gjøre det? Hva opplegget? Den kommer opp?
Sopp har et veldig komplisert kjærlighetsliv.
Okay.
Det ikke tvil om saken. Altså, de har det som heter sporer, som ligger mellom skiven eller inn I røren eller på forskjellige steder I soppen, som da tilsvarer frøene. Men de har milliarder på milliarder på milliarder, altså sånne Donald-fantasillioner navn I mengde, fordi at hver enkelt spore har så ufattelig liten sjanse for å få kjemien til å stemme. Mange sopp har flere kjønn. Altså de har kanskje et titall kjønn.
Det mange sopp som har... Titall?
Ja, noen har hundretals forskjellige kjønn, og den verste de har 28,000 forskjellige kjønn.
Men altså...
Kløpsopp. Og da det klart at når to sporer skal treffe hverandre, så har de en jobb å gjøre.
Men altså, hva mener du? Altså, hvis du har 28,000 kjønn,
ja.
Men da det da har den ene som går ut da 27,999 muligheter eller
det finnes milliarder av hver enkelt kjønn da, så det det som gjør at de har tross alt en rimelig eller ikke rimelig men en teoretisk sjanse til å treffes, men ikke nok med det altså om da disse to mot all formodning skulle treffes og bli til noe.
Ja.
Så ikke det starten på soppen, fordi at for at det skal bli en hyfe, som den minste bestanddelen I en levende sopp, så må to og to treffes, hvis du skjønner. Altså, det veldig...
Altså fire?
Fire, ja. Men nei, ikke fire sammen, men to og to som allerede to for andre.
Jaha. Altså, vent litt nå. Jeg må først, hvis jeg en spore
ja.
I en sopp,
ja.
Så må jeg først finne en partner
ja.
Som passer...
Ja.
Blant alle disse mulighetene. Mm. Og så må jeg og min partner finne et annet par, det du sier?
Ja, som har vært gjennom samme jobben.
Ja, det noe sånn swingers-aktig business. Mm.
Ja, det ja, absolut ja, ja.
Men alltså vad gör de liksom för att alltså bara måste de landa upp över andra? Är det det som ska till att de bara drysser och så måste de tillfälligtvis landa upp över andra? Är vi då igång?
Ja, visst det då är nok fuktighet. Ja, samtidigt alltså fuktighet. Det är ju sån också I den världen.
Sån är det. Hvor små det så? Kan man se en spore?
Ikke med det blotte øyet, du må ha mikroskop. Ja. Og det jo også noe som vi som folk bruker til å beskrive artene. Altså, det mange arter som veldig like hverandre. Og for å være helt sikker på hvilken art det så må man ta en sporeprøve og se på det I mikroskop, og så kan man bestemme arten. For det jo... Det jo derfor at det et kjønn, altså de har en distinkt form og et distinkt utseende som gjør at man kan gjenkjenne dem.
Kan man, hvis man vet dette, eller nå vet jo jeg dette du har fortalt meg, kan jeg ta en sopp og bruke den til å så med? Altså kan jeg så sopp ved å liksom ha et lite lukket område og så bare riste den? Nå spør jeg meget enkelt her. På noe fuktig og bare stå, riste den, for da drysser det sikkert masse sporer ut. Og gi dem liksom god sjans, for det ikke noe vind og sånn. Det, kan jeg gjøre det? Kan jeg så sopp på den måten?
Teoretisk kan du gjøre det, ja.
Ja, vil, og det kan hende det fungerer også?
Det kan hende.
Men det ikke sånn?
Det veldig positivt. Nei, ja. Men altså, du kan jo også, sopp formeres jo også med stiklinger, altså at du ja. Tar en, et jordprøve og et stykke jord og flytter. Det jo også en måte å... å formere seg på.
Jeg synes vi skal snakke litt om, hvis jeg får det til her da, det spørsmålet, der ja, snakke litt om champignongen, som jeg føler ja. På en måte soppens grandiosa her I landet. Ja. Mm. Det liksom, denne, her vi, dette liksom den vi blir introdusert til ja. Først, ja. Og dette, ja, det jo det vanlige, det det som det går mest da. Har du noen tanker om hvorfor det liksom ble soppen? For det var jo den, jo, så var det den.
Når du ser det sånn, så det jo liksom... parallellen til frittgående høna. Det ligner jo på litt avstand uten brille. Så. Ja. Men det jo fordi den lett å dyrke. Mm-hmm. Og da blir det sånn. Men jeg synes at champignongen utsatt for mer hets enn fortjener, fordi at det jo en fantastisk god sopp. Hadde den vært sjelden, så ville den vært geniforklart på Noma. Mm. Fordi den så ren I smaken, den vakker, den fast, den tåler mange typer behandling, men fordi at det blitt industriprodukter som selges billig og dyrkes I svære farmer I Polen og Nederland, så har det blitt liksom grandiosan. Mm. Men ja, men altså det jo, og så har du da komplisert å lage aromasopp og portobellosopp, som også genetisk akkurat den samme soppen, bare at den hvite har vært dyrket uten lys, mens aromasoppen har vært dyrket med lys, og portobellosoppen har stått bare lenger, så den har blitt fullt utvokst, og det akkurat den samme soppen.
Ah, men smaker litt forskjellig, eller?
Ja, det jo fordi at det har forskjellig modenhetsgrad.
Hvordan det man går frem? Så, hvor dette bildet da? Det fra...
Jeg tror det fra Polen.
Ja. Hvordan man går frem for å gjøre dette? Hvordan det man sikrer man seg
har man,
det foregår I år etter år?
Da har man, der bruker man ikke spore. Vanligvis bruker man da biter av mycelet, altså dette underjordiske, som man blander med jord. Og så lar man det stå en stund under helt perfekte klimatiske forhold, og så begynner de å ploppe opp. Og dette jo noe som du kan gjøre hjemme. Og du får kjøpt byggesett på nettet av flere sopparter som du kan dyrke hjemme. Og det til og med en liten bedrift I Oslo som driver med kurs I soppdyrking hjemme. Gruten på Bensebrua. Og de dyrker da østersopp det de har.
Hva får da når man kjøper det settet?
Da får du en tørr klump. En helt tørr firkantet klump. Og I den det tørket mycel. Og da har man tatt det levende materialet og bare stoppet prosessen med å legge det inn I et vekstmedium og stoppe det gjennom å gjøre det helt tørt. Og så legger du denne klumpen I vann til den har blitt gjennomtrukket, og så setter du den et sted I vanlig romtemperatur, litt kaldere kanskje. Og gjerne dekke den med plast, sånn at den ikke tørker ut, og så må du gå med en sånn sprayflaske to ganger om dagen og spraye overflaten, sånn at den aldri tørker ut, og så begynner det å komme.
Hvor mye koster det sånn sett? For dette jo julegave.
Ja, det julegave. Ja, ja.
Men det det jo.
Nei, det koster fra noen hundre kroner. Så det fortsatt litt vanskelig for taket, men jeg sikker på at det kommer til å komme. Og gruten dyrker dette i kaffegrut. Det jo derfor det gruten, selvsagt. Og det har vært en sånn internasjonal greie, at man samler inn kaffe fra kaffebarer, steriliserer den, og tilsetter mysel, og så har man en pakke som man kan tilsette vann, og så kommer soppen ut.
Det jo den gøyeste gaven I år, ja, ja. Som jeg sier, vet du, du skal aldri I butikken igjen.
Ja, ja. Men til den beste vennen må du da gi shiitake-pakken, for den jo mye bedre sopp.
Ja. Tar den mer plass også?
Ja, hvis du heldig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Apropos størrelse, vi må ta disse tingene også. Hva den største soppen der ute? Jeg har sett noen svære eksemplarer på mye I sosiale medier om dagen. Hva den største som finnes I verden?
Den største soppen som finnes I verden jo så stor at den faktisk verdens største levende organisme.
Altså den større enn en val?
Større enn en val. Den Det en østerssopp I Oregon, I en nasjonalpark der. Den dekker, jeg må huske alle disse tallene, men den dekker 880 hektar, 1700 fotballbaner tilsvarende, og har en diameter på 5,6 kilometer, og liksom finnes I et overflatelag på en meter ned, veier mellom 10 og 30 tonn. Det alltid litt vanskelig å veie såpass store mengder sopp. Og dette har man sett gjennom å gjøre DNA-tester av den soppen som vokst I det området, og funnet ut at den faktisk det et individ. Og man regner med at den 2400 år gammel.
Shit.
Så dette store saker. Og det jo Altså, og det handler jo om hvordan sopp vokser. Du har den ene hyfen av disse fire, 2+2, som treffer hverandre, ikke vel? Så den der. Og så begynner den å vokse ofte I ring. Og et fenomen som mange har sett det som heter heksering. Altså at på en plen så det en ring som litt sånn glissen I utkanten, og så det noen sopp der, og så innenfor det ganske grønt. Og det akkurat slik som soppen vokser, da holder det underjordiske myselet på I ytterkanten, og liksom spiser opp maten I jorda. Så da blir det jo lite igjen til gresset. Så da blir det lite gress der. Og I bakkant, når soppen bestemmer seg for å formere seg, så spruter det opp fruktlegemer I en ring. Og når de borte, så blir det en del dødt soppmateriale igjen bak, ikke vel? Og da har jo gresset bedre forhold, så da blir det mer grønt. Så den heksringen der vokser jo egentlig uendelig. Men det er jo veldig sjelden at man klarer da å faktisk finne den igjen I den størrelsen som denne honningsoppen I Oregon
Hva skjer med det som rundt der? Får du noen påvirkning på det som gror oppå?
Ja, akkurat den honningsoppen jo en utrolig aggressiv parasitt. Den dreper trær, og ja. Den fryktet av skogindustrien.
Men den får lov til å leve fordi den så stor, eller?
Ja, den jeg vet ikke, kanskje den verna nå, jeg vet ikke, jeg vil jo tro det.
Ja, ikke sant?
Vil ikke du verna verdens største levende organisme?
Jo, og I hvert fall hvis den mer dyr enn plante, så det jo,
ja.
You never know, liksom. Kanskje den vet noe, vi ikke vet. Jeg ble veldig mye forvirret, må jeg bare si, når jeg prøvde å gjøre litt research her. For jeg tenkte, når du finner den digre her I Oregon, men kan det liksom hende at det finnes noe enda større som vi ikke bare har funnet enda, som liksom også lever under jorda et eller annet sted, og da kommer jeg over dette her med som blir kalt dette at sopp plantenes internett, som noe av det rareste og billigste jeg har hørt. Kan du forklare litt rundt det?
Ja.
Det var meget pussig.
Kan vi begynne på
det
lille, altså litt sånn intranettet bare. Det jo på et lokalt sted, og det har man forsket på, og mener man har kunnskap om at når det faller ned en grein, eller en elg faller om død, jeg vet ikke hvor ofte det skjer, men de dør jo iblant. Da skjer det en vektendring i jorda som gjør at mycelet begynner å dra seg til dit.
For den skjønner at det skjer noe?
Den skjønner at det skjer noe, ja. Den har en eller annen greie som gjør at den kan søke seg til maten. Dette er litt spekulativ teori, men vi skal ta det enda lengre ut, fordi at en av de store soppforskerne, som kontroversiell, men som samtidig den eneste jetsetteren I soppverdenen, som heter Paul Stamets, en amerikaner. Han begynte sin karriere med å skrive en håndbok i psykedeliske sopper, men har senere blitt sturen og gjort det veldig stort med TED-foredraget Six Ways Mushroom Can Save the World. Og han har fått ganske stor innflytelse, og man har satt I gang en del av hans prosjekter rundt omkring I verden. For eksempel mykoremediering, altså at man bruker sopp til å rense opp I forurenset grunn. Særlig østersopp har vist seg veldig bra til det. Det også forsøk der man bruker sopp til å rense opp I radioaktiv nedfall, fordi at radioaktiviteten konsentrerer seg I sopplegemet, og da kan man fjerne sopplegemene og drepe de, eller brenne de I et sted, vel ene sted. Og han snakker om sopp som biodiesel, han opptatt av sopps medisinske egenskaper, og som et pesticid og sånne ting. Men han jo også en alternativist av ypperste skole, og dypt inne I disse Gaia-teoriene. Og det der dette med det store internettet kommer inn. At man mener da at på det tidspunktet som livet bestemte seg for å gå på land fra havet, så var det ikke alt livet som ville det. Noe gikk under jorden. Og det da mycelet. Og de gjorde det, altså I den grad livet tenkte klart på det tidspunktet, så var det for å holde livet I livet. Og Gaia-teorien sier jo da at uansett hva som skjer her oppe, det kan bli radiert ut, og alt kan dø, og Trump kan sende det ene, og Nordkorea det andre, og sånt. Og når det gjort, og alt ligger øde, og så ligger mycelet der under og klar, og begynner gjenoppbyggingen av en ny verden. Ikke det flott?
Det är om det är flott det vet jag inte. Men det är I hvert fall skummelt.
Ja, det är skummelt.
Men är det där teorin ligger liksom att det är liksom de har att de driver snackar samman då är det det som liksom är tanken med att sopp liksom är plantenes internet.
Alltså detta är ju detta är inte det som Oslo omland sopp- och nyttevekstforening jobbar mest med till vanligt.
Nej.
Men det är ju då Gaia-teoriens påstånd att det är en eller annan förbindelse där och det är forskat på dessa tingen så att man att det är något som sker med detta museet det är och det är det som vi började med så kan vi vet inte nog om soppen ända kört det är fortsatt otroligt mycket att finna ut av som är spännande.
Jag blev lite girad när du sa soppens enda jetsetter. Jag blev så nyfiken på han för där. Varför han var han gör för att köra runt I privatfly och
Nej han ser ut som han är en hippie.
Oh, ja.
Men han är bara känd och vi prövade få han hit men han blev lite för dyr för oss.
Och ja, han är en dyr soppentusiast.
Alltså dyr alltså i soppmiljö alltså han skulle ha 50 000 dollar skulle han få varje vecka. Det är inte så mycket, det är inte mer än du tar.
Nej för alla. Det är en miljard I industri. Det är ingenting annat. Du vi måste snacka om det som du syns var gøy med sopp och som jag syns också är väldigt gøy. De är ju skumla dessa här. Snacka om nej se här är ju några rötter. Vad är detta?
Ja, detta är mycele.
Och ja, det är själva
detta är själva soppen slik ser det ut som det som ligger I jorden, ja.
Ja. Ser bara ut som det ser som ja, vanliga rötter, vita rötter.
Ja. Det är byggt upp på en helt annan måte.
Kan man spise det også?
Vet du hva? Det är ett gott spørsmål. Det är faktiskt något vi har en kokk her nede som tror Tommy, kan du forske ut det til neste møte?
Dette noe for Noma, vet du.
Ja, det noe for Noma.
Ja, dette for litt sånn fancy. Vet du, vi spiser ikke frukten her, vi spiser selve, vi dreper hele dyret. Vi bruker hele soppen. Jeg tror vi har en til her. Dette også røtter.
Ja.
Så ikke like fristende ut?
Her ser du det som heter mykorrhiza, altså sopprot, og det, la oss si litt om det, for det en ganske sentral ting. Soppen lever jo ikke alltid alene. Den slår seg sammen med trær. Og da det slik at disse sopptrådene kobler seg til trærnes ytterste rotskudd og lager disse små ullklubbene, ser du. Og det liksom kontaktpunktet mellom soppen og treet. Og det man da oppnår jo at treet får en mye større omkrets for å hente inn vann. Soppen kan også bryte ned mineraler fra jorden og til og med fjellet som den I kontakt med, som treet ikke kan klare på egen hånd. Og til gjengjeld så deler treet sitt sukker fra fotosyntesen med soppen. Altså en symbiose som kalles mykorrhiza. Og hadde det ikke vært for mykorrhizaen, så ville den norske tregrensen vært 200 meter lavere. Så dette et utrolig bra samarbeid. Og man har til og med brukt det I... Altså, det heter jo sånn at survival of the fittest, og kampen om tilværelsen, alle kjemper mot hverandre, og det liksom... ingen moral och ingenting men mykorrhizan är ju superexempel på att man faktiskt kommer längre när man samarbetar. Och det har varit också brukt på 60-70-talet som grundlag för samfund, alltså sån experimentella samfund som har brukt mykorrhizan som grundlag för att se si att allt går bättre när man jobbar samman.
Det är som en slags sån supermarked under jorden här. Fordi de driver og bytter litt varer
Ja, byttehandel Ja, der har du også det samme bare enda nærere og enda jeg liker veldig godt de bildene
Ja, det fint det ser som noe som det ser som det under vann synes jeg ser som noe monaktig
business
Men vi må jo over på det som farlig for det var det vi snakket litt om her I sted Dette var jo noe av det du synes gøyest med soppen at den så heidundrende god å spise men så kan du jagge flesk med å dø av den også
Ja
den Og den her kan du dø av, eller?
Ja, det en flat klokkehatt som inneholder et stoff som ødelegger lever og nyre
Ja
Och ligger väldigt på en väldigt god matsopp som heter stubbeskällsopp som är till förväxling lik.
Växer den I Norge?
Ja, den är väldigt vanlig.
Ja. Så dette en av de dere oftest må luke ut når det på sånn...
Det hender det, ja. Nå jo folk, folk ikke så glad i å plukke små brunesopper. Det jo en... Da du liksom på nivå 2-0 i soppkunnskapen, men den dukker opp, ja, absolutt.
Hvordan, altså, hva den gjør? Den bare får lever og nyret over og slutter å virke, eller hva?
Ja, hva den gjør da? Den, den bryter de ned, rett og slett sånn at de slutter å virke.
Du har tatt med deg noen giftige sopper, det ikke? Du har ikke tatt med den?
Nei, den har jeg ikke, men se hva neste bilde da. Har du noe?
Ja, skal vi se. Den, hva det?
Det samme.
Det den samme, ja.
Ja.
Den ser så uskyldig ut også.
Ja, den ser pen og fin ut.
Men hvis jeg bare tar på den, jeg trøbbel da? Hvis jeg tar på den og slikker meg litt på fingrene?
Du kan jo ta på den som enda verre.
ja, nå gjør du det. Den verre, ja.
Ja.
Hva det? Hva det?
Kanskje du har bildet den neste, eller?
Kan vi se.
Ja, det var det hjemme, den.
Hva det?
Det hvit fluesopp.
Det hvit fluesopp, ja. 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 Hva, hvis jeg knasker den løs nå, med inn og hva... Hvordan ser livet ut fremover?
Da ser livet ditt ut sånn at på kort sikt så blir du sånn influensaaktig syk.
Ja.
Altså du får brekninger og feber og svette og vondt i magen og ja, i det hele tatt føler deg generelt uvel.
Ja.
Og så ligger du sånn noen dager, og så etter 2-3 dager så da leveren og nyra ødelagt.
Den glad i leveren og nyrer?
Ja, det det. Det går jo på å bryte ned. Altså det jo gift som går inn i systemet som bryter ned de tingene som bryter ned maten ellers.
Har du noe formål med dette? At den utstyrt? Hvorfor driver de og har så forskjellig innstilling til andre?
Nei, det vet man. Det også en av de tingene. Man vet ikke hvorfor noen giftige og andre ikke giftige.
Nei.
Det vet man ikke. Men det handler jo ofte om strategier for å overleve. Og kanskje hadde hvit fluesopp på et eller annet tidspunkt en eller annen fiende, som absolutt ikke ville ha den giften, og da utvikler den dette her som en del av sin evolusjon.
Det noen dyr som kan spise den uten at det et problem, eller det mennesker den ikke liker?
Nei, jeg tror ingen helst spiser den. Jeg vet ikke. Det tror jeg ingen vet.
Men er det sånn at jeg egentlig ikke burde slikke meg på fingrene nå? Hva tenker du som fagmann?
Ja.
Hvor giftig må man få i seg før det trøbbel, liksom?
Vi sier på soppkontrollen at en sånn sukkerbit-størrelse er nok til å ta liv av det.
Ja, men da legger vi bort den.
Ja.
Holder du for meg det da?
Ja. Ja. Og dette her, nå du veldig heldig, fordi at vi har faktisk den også. Og den plukket på Jeløya i dag, og det jo en virkelig vakker sopp.
Du, den var ganske fin også, den.
Ja.
Den så veldig så klassisk ut. Litt grønn i luggen.
Ja. Det grønn fluesopp.
Det grønn fluesopp.
Ja, og hva tror du den ødelegger?
Jeg tipper det lever og nyrer.
Du kan snart stå på soppkontroll.
Ja. Det akkurat samme,
det samme
hendelsesforløp med den?
Ja, hva heter det? Amatoxiner eller noe sånt.
Men du, flusoppen er jo liksom den mest kjente rabagasten som finnes der ute, men jeg synes jo disse egentlig er ganske forskjellige i lykken. Hvorfor er de, hvorfor er det giftstoffer som gjør at disse er i samme familie? Nei.
Det heller ingen vet hvorfor sopp ser så forskjellig ut, eller har så forskjellig farge eller form. Men det handler om evolusjon og hvorfor man, at man på et eller annet tidspunkt har funnet ut at det virker som en god idé.
Hvorfor er de begge disse kalt for fluesopp? Er det noen grunn til at disse i samme familie? Hvordan bestemmer man
det
sånt?
Det er DNA.
DNA.
Altså det er mye også. Altså det vi bestemmer sopp på tre nivåer. Det ene er morfologi, altså det man ser. Når jeg ser en sånn sopp ute, så ser jeg, det er en fluesopp, for den sånn og sånn og sånn. Og så er det andre sopper som er så like, at vi må ta en sporprøve og se på mikroskopiske ting. Men etter at DNA-teknologien kom inn, så er det DNA-undersøkelse som gjelder, og det fucker opp hele soppverden, for arter flyttes rundt i hytt og pine, fordi at man har stolt på at utseende definerer familie, men DNA-en viser noe helt annet.
Så hvis man har en soppbok fra 1960 som man forholder seg til, så er det en høyst sannsynlig feil nå?
Ja,
ja.
Mye feil.
Ja.
Og der er det også masse sopp som er skrevet inn som matsopp som nå er giftig.
Som nå er giftig?
For eksempel honningsopp.
What?
Ja, og flugsopp.
Hæ, men den kunne man spise på 60-tallet, men nå er den farlig?
Ja.
Hva er det som skjer hvis jeg spiser en 60-tallssopp nå? Samme, du dør ikke, eller?
For eksempel denne her, for eksempel...
Nå har du
altså den var jo,
et skrekkabinett.
Den ble den, den var egentlig ikke engang beskrevet i norske soppbøker, men kom inn etter hvert, det var vel særlig i Polen at det var veldig mange som døde, og så begynte man å se på denne soppen. Og det en veldig vanlig sopp i skogen, spissgiftsløs sopp.
Ja, det
Hva tror du den gjør da?
Det lever og nyre, vet du.
Nei.
Nei?
Bare nyre.
Bare nyre? What?
Ja.
Så rart.
Ja. Mm.
Det ser ut som en veldig pen sopp. Det ser ut som om noen har bare drysset kanel på den.
Ja, ja, ja.
En sånn baristasopp.
Ja, ja.
Men,
fin pynt.
Men var det en av de som var greit altså, på 60-tallet?
Nei, den har aldri vært grei, men den har ikke vært inne i systemet. Men, men altså, andre sopper har vært inne. Senest, den seneste av disse store omveltningene i soppbøkene er en fantastisk god matsopp som heter Ridermusurong. Den har vi spist med stor glede i mange år. Men så var det noen i Frankrike som bestemte seg for å slanke seg. Og det gjorde de ved å spise sopp over en lang periode. Og de bodde i en skog der det var masse ridermusrong. Og da var det noen av de som døde. Fordi at de utviklet noe som heter, hva heter det da? Rhabdomyolose. Som er da et fenomen der tverrmuskulaturen går i oppløsning. Altså, du går litt sånn... Du blir litt sånn mucus, slim, slimsopp.
Hva spiser opp på
innsiden? Men de spiste veldig, veldig, veldig mye over lang tid. Og det er jo... Kanskje sånn med sopp at noen ikke tåler sopp. Altså, jo, det er opplagt sånn at det er noen som ikke tåler sopp i det hele tatt. Altså, de blir syke av hva som helst. Altså, de er allergiske mot sopp. Da. Og selv av våre matsopper så er det flere som jeg kan spise med stor glede som en kollega blir dårlig av. Men det er fortsatt matsopp. Og det er jo sånn, men bare for å si det, at man tenker litt, farlig, men hadde man begynt å se på pianøtten i dag, og samle pianøtter og dyrke pianøtter, den ville jo blitt forbudt over dagen. Det dør jo tusenvis av mennesker av pianøttforgiftning. Men fordi at den er en stor kommersiell jordbruksprodukt ute i verden, så må man jo fortsette med det, for ellers ødelegger man jo livsgrunnlaget for mange mennesker. Så sopp, fordi at det er underutforska, fordi at vi ikke vet nok om det, fordi at det ikke har så stor kommersiell interesse, så opererer man med helt enorme sikkerhetsmarginer for spiselighet.
Du, er det noen næring i sopp? Det tenkte jeg på her. Er det, altså, eller er det bare vomfyll? Er det liksom, for kanin, for eksempel, er jo da ikke spesielt, det er jo ikke noen næring i, det finnes ikke et vitamin i kaninkjøtt.
Det er jo ikke?
Nei.
Ikke etter gulrot engang?
Der også har folk teppet, vet du. Som fluer, det var jo noen sånne tømmerhogger oppe i Kanada på 1800-tallet, som bare jakta masse kanin, for det var så mye kanin der oppe, og spiste utelukkende det. Døde som fluer, for de fikk døde av sjøbruk. Men er det noen næring i det greia der?
Tradisjonelt så har det norske soppmiljøet ikke vært opptatt av næringsverdi.
Nei.
Og universitetsmiljøet, de snakker om at det er vomfyll, og det er bare, nei, det er ikke noe, det går rett ut igjen. Og dette går på det hovedstoffet som er ketin, som man mente da var ufordøyelig for mennesker. Men det er gjort forskning det siste som viser at ketinen kommer ut igjen i en omdannet form, altså at det skjer en fordøyelse av dette. Og det vi sier nå er at sopp har en næringsverdi på høyde med grønnsaker, ofte litt bedre fordi at de inneholder mer protein. Og sopp kommer garantert til å bli ikke så stort på protein som insekter, men det kommer helt sikkert til å bli en stor vekst av dyrket sopp globalt, også fordi at det egner seg så godt for fattige land og dyrke sopp. For sopp krever liten plass og mye tid. Og er det noe fattige folk her, så er det jo det. Og da kan man ha et lite skur bak, i stedet for høner, eller i stedet for å dyrke bananer som blir modne på samme dag, og gjør at prisen faller dramatisk, og du ikke kan selge for å ha en årsinntekt, så kan du porsjonere ut soppen, for den kan jo da styres veksten.
Før vi drar I gang podcasten, så skal jeg bare fortelle dere at denne episodens annonsør Munkholm, som jeg omsider har klart å hanke I land et samarbeid med. Jeg jo en storforbruker av alkoholfritt øl, så det mye Munkholm på bordet hjemme I Drammen. Og noe annet som står mye på bordet hjemme I Drammen, spesielt nå under denne koronatiden, det jo indisk takeaway. Og der må jeg si, der har jeg vært litt slapp. Jeg har bare gått for vanlig Munkholm original hele veien. Men etter en liten prat med min nye samarbeidspartner, så fikk jeg beskjed her at kanskje jeg skulle oppgradere til fruktig IPA. Jeg har ikke engang fått med meg at Munkholm hadde en fruktig IPA. Så det det som skjer I kveld, hvis du lurer på hva jeg skal drive med I kveld. Det indisk takeaway og en fruktig IPA fra Munkholm. Om den sitter, så kommer den til å bli introdusert til morgendagens grillede koteletter også. Sånn ser mitt liv ut.
Nå har vi forhold til å dekke til med vann og mørke.
Før vi bytter I bildet her, det jeg alltid lurt på, for her ser vi da bildet av, hva var dette for en giftig krabat?
Det var grønn flusopp.
Ja, ikke sant? Da har du da stilk og hatt. Mm. Men så det en sånn liten, sånn, den har en sånn liten sånn kappe midt på stilken. Det mange sopp som har det. Hva det for noe? Mm.
Det en ring, altså soppen kommer opp som en sånn klump. Og så brytes dette på et eller annet tidspunkt. Noen har det, andre har det ikke. Og på fluesoppen jo det et karakteristisk trekk at den sitter igjen som en ring.
Mm. Kan spise den? Ikke den da, selvfølgelig, Nei. Men...
Ja, så kan du spise soppen, så kan du spise alt.
Ja,
ja det var den spissgiftige soppen.
Det var han jeg akkurat holdt
det var den der, ja. Ja. Mm.
Kult. Du, ja, her ser du, vet du, jeg hadde et spørsmål som jeg tenkte, som jeg synes var høyst reelt. Jeg skrev, sendte til deg et spørsmål jeg har lyst til å ta opp. Har all sopp stilk og hatt? Det kanskje. Og da kom det altså en bunke med bilder fra deg. Men her jeg faktisk uenig med det. For den her synes jeg har både stilk og hatt, for å være helt ærlig.
Hatten ikke hatt, da, for hatten jo hodet. Altså, den ikke hul.
Hva mener du?
Den, altså, når du skjærer den, så det som en helt... Den ser også ut sånn innvendig.
Ja.
Men altså, jeg skjønner det. Det kan være enig at det et grensetilfelle.
Hva dette her? Jeg har jo brukt dette som... Altså, det ser ut som...
Dette en morkel.
En morkel.
En av de mest ettertraktet soppene. Spissmorkel. Den vokser her I Norge. Og finnes veldig mange av oss går der rundt og leter I sånne barkebedd. Og det ser jo, særlig når man voksen mann og går rundt I villastrøkene og leter etter sopp I barkebedd, det litt sånn vanskelig. Så jeg gleder meg til å bli skikkelig gammel, for da kan jeg gjøre det uten at noen blir redd.
Vi var jo inne på, du har glemt det, for vi har da snakket om giftig sopp. Hva verdens giftigste? Har du noen tanker om det, vet du det? Man synes man bare, okay, den så giftig at den bare...
Det noen det tror jeg ikke man vet. Det Altså det jo en sopp vi ikke har snakket om som faktisk ganske farlig, og det muggsopper, ikke sant? Mm. Det jo en svær, svær, svær gruppe som vi ikke plukker på samme måte, men som jo like fullt sopp, og den nok ganske farlig og fører til mye rart I kroppene våre. Men det en fin liste på Wikipedia som heter List of Most Deadliest Fungi, som folk kan gå på og se og glede seg over og lære. Det mye bra der.
Mye bra. Her flere sopp som ikke har stilk og hatt. Det igjen ser det ut som noe som sånn undervannsaktig, ser det som noe, anemone. Det
heter jo også korallsopp, da. Så det jo... Så du var flink, da.
Ja. Vokser denne her hos oss?
Ja, det mange arter og mange gode matsopper. De eldre har litt lakterende effekt, så man skal ta dem når de unge og friske.
Ja, Med mindre det akkurat faktisk. Det man har bejagt etter.
Det kan det være,
ja.
Det var jo de som slanket seg, skulle jo heller spise den I stedet.
Nettopp, ja. En liten prat. Hva dette for en raring? Det noen lilla stilker som bare gror opp?
Køllesopp.
Krølle?
Kølle.
Aha. Kan man spise det også?
Ja, jeg tror faktisk den vel kanskje rødliste, så man bør ikke spise den.
Ja, hva annet det som man ikke skal plukke?
Det er ganske mange. Ja. Det er jo de som er rødlista. Altså det er jo en egen rødliste. Så du må jo sjekke den.
Men det tror jeg ikke folk gjør. For nå, folk er jo sånn, vet du, nå skal jeg ut og plukke som. Jeg plukker alt jeg finner, og så tar jeg det med til somkontrollen.
Ja,
får dere inn mye rødlista ting da?
Men da sier vi at ok, har du gått og ristet sporen ut på veien til somkontrollen, så er det greit. For da har du jo for så vidt spredd genene.
Ok.
Så er du I tvil, så går du bare som en rist.
Ja, da, ja. Shake. Ja, skjønner. Dette, min gode mann, jo en sopp uten stilk og hatt, men det ser ut som det fra inne I en dusj. Det noe som vokser I dusjkabinett?
Du kjenner det igjen fra dusjen?
Ja, eller det så litt ut som hvis man har vært på visning.
Ja, helt opp.
Og det var, denne leiligheten gikk langt under takst. Lurer på hvorfor det. Det jeg ser på?
Ja, det det.
Det det.
Det vel bare noen relativt få mykologer som ville kjøpt den leiligheten på grunn av dette her, men det nok noen. Det et par av de også.
Det mugg?
Det muggsopp, ja.
Ja. Altså, hvor hissig altså, for det liksom sånn panikk man har. Vet du, det gått sopp I badet, da du liksom I trøbbel.
Ja, det litt skummelt. Det det. Jeg husker det godt fra en leilighet jeg bodde I Trondheim, som var på Bakklandet I liksom I skråningen ned, så det rant sikkert mye rart vann der. Der hadde jeg en sånn en som, altså den var helt fantastisk vakker. Og den vokste sånn I vinkel, ikke sånn, fra gulvet og opp på veggen. Og denne her jo skitten og stygg, men den var liksom sånn ordentlig, altså sånn flat 3D-landskap, veldig flott. Men jeg flyttet.
Men,
det var leilighet.
Men da som soppentusiast, og du så den, så tenkte du, vet du hva, den rører jeg ikke. Koste du deg litt med den også, og følge med på den?
Lå der og snakket med den.
Men det, når man ser sånn på badet, det da en Er det en sopp jeg ser da? Har den liksom et rotnett og alt det er samme DNA på hele krabaten?
Nei, de jo annerledes, de har ikke mycel.
Nei.
De bare som enceller, amøber som lever det du ser. Altså det ikke noe mer enn det du ser nødvendigvis.
Ok, så det rotnettet ikke sånn krav for at du skulle være en sopp? Det
Nei. Det de som vokser I jorden.
Ja, Finns det sopp som ikke vokser, altså som bare flyr I lufta, som lever bare I lufta, som en fugl?
Som en fugl.
Altså som ikke trenger å være koblet til noe? Finns det?
Det tror jeg ikke.
Nei?
Men altså, du, sånn som nå her inne, så jeg sikker på at vi sitter og puster og sporer.
Ja.
Fordi at det som, altså, sånn det verste Donald-tallet du kan tenke deg, antallet. Og det gjøres jo luftprøver der man finner sporer på de rareste stedene I store mengder. Så vi sitter og puster I sporet nå hele tiden.
Hva med under vann? Vokser det sopp under vann?
Ja, nå jo om to helger så det store nasjonale høstsopptreffet I Bodø.
Mm-hmm.
Der skal det være et foredrag om marine sopper.
Ja, så man kan dra på sopptur I fjæra liksom?
Ja, og dypere.
Ja, det ting man kan spise også? Det...
Det vet jeg ikke har vært på foredragen da.
Nei. Vi får se.
Jeg kan sende en mail.
Hva I alle herrens land og rike dette? Her har vi en stilk med også den med noe sånn der du vet den aller det døveste sushi-biten. Hvor det der en reka med to som ligger oppe der, og så det noen som har dritt I på midten. Den noe av det styggeste jeg har sett. Hva det?
Jeg husker ikke navnet på den nå, men det en sopp som man finner nedover I Europa.
Hva det brune, vet du det?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, men det en del av soppen, liksom.
Ja.
Ja, sånn vil den se ut. Ja.
Slim, et eller annet.
Ja.
Det ligger sikkert et eller annet sporer inni der, eller et eller annet.
Finner man fremdeles sopper man ikke har sett før? Det sånn jeg mener? Fordi,
ja, det gjør man.
Ja, som bare, hva I alle dager?
Ja. Mm. De blir jo mindre og mindre. Mm. Altså, vi skjønner, det jo... Men det finnes fortsatt oppdaget sopper hele tiden. Og hele tiden oppdages det nye sopper for Norge. Det også en sport man holder på med. Og det mange arter som har navn etter norske forskere.
Det sopper som tåler litt sånn ekstra mye juling? Skjønner du, hvis jeg ser på liksom der BBC-programmer, sånn naturprogrammer og sånn, så det alltid noe sånn, oi, dette dyret klarer å leve her, hvor det nesten helt, det skal ikke være mulig, det alt for varmt, eller bla bla bla. Soppen litt sånn også, eller den skjønnere?
Nei, nei, det jeg traff en i USA i Oregon på en soppsamling der, og han var bare opptatt av ørkensopp. For det da en helt egen nisje.
Men hvordan kan det gå? Altså, jeg trodde de måtte ha fuktighet. Jeg trodde det var hele konseptet.
Jo, men altså, det jo det. De ligger nede da i sanden og vegeterer mens det tørt, og så kommer disse regnskyllene en gang hvert 10 år, som jo ørkentypisk. Og da skjønner de dette med en gang at nå får vi faen meg se å få ut legeme.
Er det sånn de holder på her også? For jeg synes jo soppsesongen i Norge så kort. Altså, det jo liksom avokado, det bare, det for sent.
Ja.
Det liksom, man aldri tids nok ute.
Ja.
Det noen grunn til at det så kort vindu hvor de holder på? Det litt upraktisk.
Altså, det jo helt feil at det kort soppsesong. Ja. Okay. Vi har vår første sopptur på 1. januar, hadde vi i New York, klokka 12.
1. januar?
Da var vi ute i Lysaker-elva, i elvebrennen der, og plukket vintersopp.
Ja.
Og det en sopp da som trives veldig godt rundt sånn 3-4-5 varmegrader, og kan godt tåle en 2-3 uker med frost, altså den fryser ned, og så kommer den tilbake igjen. Og det liksom dens valg av strategi for å overleve. Så var det andre sopper som trives veldig godt akkurat om våren, når snøen smelter, så vokser de opp i kanten der snøen har smeltet, altså rett etter snøsmeltingen. Og det jo igjen fordi at det veldig forutsigbart at når snøen smelter så det vann. Aha, altså, der har jeg en liten nisje som du ikke så, din dust, som skal gå på høsten sammen med alle de andre. Jeg har valgt våren, og derfor har jeg mange færre konkurrenter. Og i mai det masse flott sopp, morkel som du så, det en sånn våraktivitet, og når man da som mann går rundt og plukker sopp i Barkbed i Villastrøken i Oslo i mai og sier at man må sopptur, det jo heller ikke noe folk tror på.
Nei.
Nei. Og andre vårsopper, altså vårfagehatt, fantastisk. Og så plukker vi traktkanterell, det også en sport, og plukker da etter at den første snøen har kommet, så man børster det bort, og så tar man.
Tåler de minusgrader?
Altså, noen sopp tåler det,
ja. Selv det,
de fleste ikke.
Nei, men tær de i jorda, liksom, hvis det minusgrader i jorda?
Ja, det tåler de godt, ja. Tørke og frost tåler de.
Hvor, har du noen idé om hvor lenge de holder ut?
Ja, hvor lenge de holder ut, det vet man jo ingenting om, da, men det jo flere tilfeller med de litt sjeldne soppene som har vært sånn at noen fant det en gang i 1930, ikke sant? Og har gått dit hvert år for å se om det har kommet opp, men det har ikke kommet opp, men som optimister de er, så går de, og så kommer den liksom plutselig da 70 år senere på samme sted, og da det jo sannsynligvis samme soppen. Men altså, da har den soppen tenkt at nei, det ikke, jeg har det greit her nå. Og så etter 70 år, så den, nå det på tide.
Det veldig ordentlig at vi hele tiden sier tenker, og så videre. Vi nærmer oss dyrerike litt mer og mer og mer.
Det blir vanskelig for veganene å gå her.
Ja, de kan bare gi opp. Skal vi se om vi får fram neste her. Ja, se der, ja. Der har vi en liten ruke.
Ja, det er også en av de underjordene. Trøffel er jo...
Er det en trøffel?
Det er en trøffel,
ja. Ah, det er en dyrsopp.
Og den har jo valgt ikke bare å se annerledes ut, men i tillegg vokse under jorden. Det også en strategi. Og det handler jo om å finne nisjene sine, altså evolusjonen jo full av det, å finne en nisje som har mindre konkurranse enn de andre. Og her har vi myggsopp da.
Mygg.
Som kanskje den vanligste soppen i verden. Sånn. Fordi at den finnes overalt alltid. Begersopp. Fint. Mange fine. Noen oransje, de veldig fine. Kunne tatt med den. Skal lage en vårebeger, det flott. Og denne jo også...
Kjønnslig liten sak.
Ja, det. Og heter da betegnen nok stanksopp.
Stanksopp, ja. Fordi den lukter veldig, veldig vondt, eller?
Den lukter helt ufyselig vondt. Du kan gå i skogen når du lukter den.
Ja. Kan du spise den?
Altså, i Kina så spiser de denne. Ja. Den kommer opp som et egg, som et sånt rart gelé-egg. Det plukkes, jeg har sett det på markene der. Og så kommer det også ut et slør på toppen, et brudeslør som henger over. Og det tørkes og selges. Så den i hvert fall ikke giftig, og den har sikkert en utrolig mange gode egenskaper.
De velger den jo bare på grunn av formen. Det jo det kineserne driver. Et siste bilde av sopp uten stilk og hue. Dette bare et svært hode, dette.
Det røyksopp. Røyksopp.
Det røyksopp, ja.
Kjemperøyksopp. Mm. Og det også en god matsopp når den hvit inni, og når den da blir brun og etter hvert helt tørr, så jo det det som alle egentlig har sett som spore. Altså det når du sparker en røyksopp, og den skyen som står opp der, soppens spore.
Gjør man da røyksoppen en tjeneste? Det å tråkke på den og lage litt røyk i skogen?
Ja. Ja. Ikke tråkke på den, spark på den.
Hvorfor ikke tråkke?
Nei, for da tråkker du jo bare sporene ned.
Men ikke det bra? Ikke det dit de skal?
Nei, der vokser den jo fra før. Du skal jo spre den videre.
Nettopp, fordi det vil vokse opp en ny røyksopp der.
Høysen. Fordi at under jorden jo mycele. Mm-hmm. Og du skal jo spre sporene sånn at det blir nye mycel lenger borte.
Det jo veldig flott at man kan gå ut i skogen og sparke til noe som lever, og så bare, vet du hva, jeg gjør bare min plikt.
Ja.
Som en,
men, du må bare ta da modne ryggsopp.
Hvordan vet man at den moden?
Du sparker på den.
nettopp. Vi må jo snakke litt grann om sopp og rus også, føler jeg.
Ja.
Jeg har jo følelsen av at den som fant ut at dette var en strålende idé, kanskje tenkte at han først og fremst skulle få seg en liten matbeta. Det liksom tilfeldighetens kunst, eller har jeg rett til det?
Nei, altså russopp har lang tradisjon, og det jo Sør-Amerika og Mellom-Amerika før vi oppdaget dem. Som holdt på med dette som en del av kulturen. Og psilocybinsoppen, altså fleinsoppgruppen, som jo ikke bare en sopp, men det jo hundrevis arter der, ble kalt God's flesh. Og det var liksom en del av hele kulturen. Og så kom den jo, og den har sikkert levd sitt gode liv hele tiden, og dukket opp igjen da på altså som en del av 60-70-tallskulturen når man gjenoppdager disse tingene. Og det faktisk veldig mye forskning på psilocybin og denne typen sopper, og det er ikke entydig negativt. Altså det synes jeg interessant å se på det med åpne øyne, og vi har prøvd å få til et foredrag om det i soppforeningen også, men det de som kan noe om det, de har ikke lyst til å profilere seg på det, for de vet at det blir så ufattelig mye pes. Mm. Jeg vet ikke hvorfor de tror det, men det, ja, det jo sant. Men det en ganske vanlig sopp, som litt sånn tidegjel. Jeg tror i hvert fall vi klare nå for å lære mer om den. I USA det jo veldig mye vanlig. De som jeg kjenner der som soppfolk, de bruker jo dette her helt åpenlyst som et alternativ til alkohol, og de har bøtter stående i skjulet der de dyrker soppene sine, og så tar de med en liten håndfull når de går på konsert og sånt. Så det er veldig vanlig der, altså. Og, men det som vi sier på soppkontroll, og må si der, jo at og det jo også riktig at man vet aldri noe om styrken i disse soppene. For det jo et naturprodukt. Hvis man da inne i det og spiser 5 stykker en dag og kan få en grei rus, og så tar man 5-10 stykker neste gang, og så de 100 ganger mer potente. Så det klart, det jo fare med all rus. Men jeg synes det interessant å lese mer om det og vite mer om det, men jeg tør si at jeg har aldri brukt det selv, og jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, men sånn, som soppinteressert, så rykker jeg gjerne inn i det for å vite hva det er.
Finns det?
Men det er jo, altså fleinsopp jo en ting da.
Ja, hva annet har vi
her? Du har jo, rød fluesopp inneholder et stoff som også et rusmiddel. Og jeg kjenner også folk her som spiser rød fluesopp.
Du kjenner folk som gjør det?
Ja, det ikke så uvanlig, skjønner du. Og dette jo også en del av...
Men bare gjør man stekemann, eller det bare en liten gang på...
De fleste tørker det.
Tørker det, ja.
Og det jo en del av en sånn sjamanistisk tradisjon. Man brukte det for å komme til et høyere bevissthetsnivå, eller i hvert fall et annet bevissthetsnivå. Det kommer jo an på hvordan man ser det. Og den... Altså, rød fluesopp har jo... Altså, fleinsopp og sånt har jo ingen... fysisk effekt, du blir ikke kvalm og sånt, det gjør du av refluss opp. De fleste blir kvalme for enorm hodepine, og altså det en del bieffekter der.
Du skal være ganske ivrig, hvis du tenker at det er min lørdag.
Min lørdag.
Jeg tar denne.
Jeg tar den pizzaen, ja.
Kommer noe annet i bakkant
der, skal du ha. Ja. Og så er det, det kom en artikkel for et par år siden som ble ganske viral, som het... eller som handlar om nomadene på sibiriske steppene. For der er regnstyret spiser jo veldig mye rød fluesopp. Det gjør de. Og da begynte man å spekulere på om julenissen var en greie som kommer derfra. Og artiklen het «Hvorfor Rudolf er rød på nesen?»
Og det en deilig teori, synes jeg. At det bare en eller annen vild hallucinasjon.
Ja, ja, ja. Men bare for å avslutte det med sopp og rus, og det jo også mye tradisjoner på sopp og legemidler. Altså dette jo i de samme grenselandene, og det mange som har skrevet om psilocybin som et legemiddel, akkurat som man bruker om marihuana som legemiddel nå, ikke? Så det jo bevegelse i den veldig moralistiske måten å vurdere disse på, som jeg synes på et hvert felt i samfunnet bra. Altså kunnskap bra. Vi skal alltid søke kunnskap selv om noen ikke liker den, og selv om den går imot det man alltid har ment, og hva det offisielle samfunnet rundt deg mener. Og naturmedisin jo også et felt som vi holder oss unna, fordi at det spekulativt, og man vet ikke noe om det, men det jo levende, ikke bare i Asia og Kina og Japan og sånt, men også her det mange som bruker sopp som legemiddel, for eksempel det som heter shaga, som en sånn svart klump som vokser på bjørketrær, og som tørkes og brukes som te.
Jeg fikk det i postet fra en fyr fra en annen podcast jeg hadde, som lurte om jeg kunne reklamere for et arrangement han hadde på Syretoppen i Kristiansand.
Syretoppen, ja. Ja, ja.
Så sendte han 500 kroner i en konflutt, og nå han sa, her har du noe shaga til.
Shaga til.
Da skjønner jeg hva det var.
På norsk så har den jo et litt mindre attraktivt navn, da heter den kreftsjuke.
Åja. Men du, noe jeg lurer på jo, siden det soppen, den vokser jo på ting, på, altså alt fra dusjen til alt mulig. Kan sopp få sopp?
Ja, det klart.
Ja, det klart.
Det klart, ja, det klart. Alle levende ting kan jo få sopp.
Ja, vel.
Og sopp er vel kanskje mer kannibalistisk enn andre, enn planter, vil jeg tro. Ja, jeg vil si det. Men akkurat den klassiske at det vokser en sopp og en sopp og en sopp og en sopp og sopp, ja.
Det er min drøm, at det en sånn slags, at du kan komme over et sånt, sånt høyhus av sopp.
Ja, ja. Jeg har sett sopp og sopp da.
Ja.
Ja, og da det snyltesopp som vokser på døde andre sopp.
Ja, altså på døde, ja.
Ja, eller døende.
Ja, ok.
Ja.
Du sendte meg noen bilder.
Men, ja, og så det jo da de soppene som ikke vokser oppå, men som angriper soppen utvendig og innenfra. Og dette her en av de store amerikanske matsoppene. Den veldig ettertraktet, heter lobster mushroom, homosopp. Og det en riske, eller en kremle, altså to av de store slektene som også finnes masse av her, som blitt angrepet av en snyltesopp som forsteiner den litt og gir den denne her underlige oransje fargen. Og det en supergod matsopp som selges for høye priser.
Så den var ikke oransje før den andre soppen kom?
Nei, den var kanskje hvit eller grønn eller et eller annet.
Men det noen sopp som man trenger at skal bli angripet av sopp for at det skal være verdt å spise den? Som jeg mener?
Ja,
den er
ikke nødvendig spiselig utgangspunktet. Den, ja. Altså, den er ikke giftig, men den ikke noe god.
Nei, før den andre soppen kommer og gjør den god.
Ja, ja, ja.
Det som kryddersopp.
En kryddersopp. Ja.
Det veldig rart.
Det veldig rart.
Det ikke som du bare gjør det for vår skyld, ja. han andre.
Ja. Ja. Vi har en variant her, men den det ingen som har spist på, da blir den grønn.
Ok, her i landet.
Ja.
Men du, dette her skal også være en sopp med sopp. Her ser jeg bare en stor...
Ja, ja. Og det jo også...
Det ser som en testikkel med et eller annet hatt på.
Og dette jo da en deformert steinsopp.
Ja.
Som blitt angrepet av steinsoppsnylteren.
Da steinsoppsnylteren nede i stammen her da, eller? Og gjort den tjukk, eller hva?
Nei, den har nok heller bare gjort... hatt den små, liten.
Oh, ja.
For her har du jo en
her bak huet mitt,
en ordentlig steinsopp,
ja.
Som jo en av de beste og vakreste og mest ettertraktede soppene man leter etter i skogene nå. Og her ser du jo at hatten har utviklet fullt, men steinsoppsnylteren går inn da og stopper et eller annet veksten og gjør hele soppen svampete, og til slutt blir det bare som en sånn slimete klump som ligger der. Og du gråter når du kommer akkurat to dager for sent. For så fort går det.
For nå vi inne på noe litt essensielt, føler jeg. For det husker jeg fra forrige gang vi møttes. At han krabaten her du spesielt svak for.
Ja, jeg liker veldig godt steinsopp.
Det favoritten. Det favoritten.
Det favoritten, ja. Fordi at det jo en fantastisk matsopp. Men også fordi at den liksom kremeksempelet på... hvor vanskelig det å forutse soppens liv, denne soppens liv. Den egenrådig.
Ja, på hvilken måte?
Man har ikke helt kontroll med når den kommer. Noen år det masse av den, noen ganger kommer den ikke det hele tatt. Den kommer ikke nødvendigvis på de samme stedene. Den oppfører seg som den mest bortskjemte og ekle onklen. Som aldri dukker opp når han skal. Og det jo morsomt.
Det punkrockeren.
Ja, det det.
Men hva altså, betyr det at hvert år når du skal ut og plukke steinsopp, så du, starter du på bar bakke? Du vet ikke helt hvor du skal gå. Og vil den være der?
Ja, vi går jo på de samme stedene og håper det beste. Og så det et tegn da, som sånn, som gjør at vi rykker ut nå. Nå begynner det å rykke i soppfoten. Og det når det har vært veldig varme sommere, og så tørr og fin sommer. For da utvikler soppen seg under jorden. På dette museet så danner det seg små soppfostre, altså bittesmå, knapt synlige, men sånn i form kan man liksom ane at det en sopp.
Er du ute og leter etter det?
Nei, det som man vet.
Ja.
Men så blir det da kaldere, så blir det regn. Da tenker alle at nå sommeren slutt. Men hva tenker vi? Nå kommer steinsoppen. Og da løper vi ut og gjeter rundt i skogene der vi tror den kan komme. Og så, sånn som i år, så kommer den da. Brotter plutselig i store mengder. Og du har også spurt hva som den vanligste soppen i skogen, og svaret jo at det forskjellig til enhver tid, men i den soppskogen som jeg var sammen med en her forleden, der var dette den definitivt vanligste soppen. Det var så mye. Og vi plukket over 200 kilo på...
på en runde?
På en ettermiddagsøkt og en morgenøkt.
Og 200 kilo?
Og fylt opp en hel Tesla. Det sant?
Altså,
det høres litt monomant ut, og det det jo også.
Ja, det jo. Hvor mange timer brukte du på å plukke 200 kilo sopp?
Ja, effektivt, vet ikke jeg. Sånn 8-10 timer.
Men måtte du bare gå i sånn skytteltrafikk mellom skaven og bilen?
Det går ikke langt. Da. Man må jo kjøre inn på skogsveien, og så kjører man litt inn, og så går man og plukker der, og så fyller man opp Teslaen, og så kjører man litt videre, og så går man for det. Du kan jo ikke gå og bære på dette. Du må jo tømme kurven.
Hva gjør du når du kommer hjem med 200 kilo sopp? For det første så sier du unnskyld. Men hva skjer etter det? Hva gjør du? Jeg mener det. Nei,
det, altså det, det man gjør jo, steinsopp veldig fint å tørke. Så det jo bare å få ut alt du har av tørker og låne alle stekeovner I nærheten. Den også veldig fin å råfryse. Du kan legge den inn I fryseboksen og pakke den inn I matpapir eller noe sånt, og så ligger den der, og da når du tar ut igjen, så beholder den formen og veldig fin å skjære opp. Litt, litt slappere, den kan ikke bruke den som sånn rå sopp, men den veldig fin. Men det jo et helvete.
Ja. ja. Men altså, du jo, det var jo det over, fordi jeg, du, eller har du vært ute igjen? Du ferdig nå med plukket
steinsopp? Nei, jeg har ikke vært ute, men han andre har vært ute, og den plukket jeg I dag av... Men han bruker det også I jobben.
Ja, men du skal ikke ut og plukke mer steinsopp nå? 200 kilo greit for deg, eller?
Nei, det ikke... Det jo aldri... Altså, det jo ikke... Det jo ikke... Det, man må skille disse tingene, da. Ja. Gleden ved å finne,
ja.
Og problemet ved å lagre.
Ja.
Og heldigvis kommer gleden ved å finne før problemet ved å lagre.
Ja, men det jo ikke noe sånn catch and release I soppverden.
Nei, det ikke det.
Så det
jo... Det stopper seg. Nei, du kan da... Og det jo I Italia, så får du ikke lov å plukke I tette kurver. Du må gå med en kurv som har nettingbunn. Og det jo igjen for at når du går I skogen, så skal sporene ut. Du får bot på 50 euro hvis du blir tatt med å plukke med en tett.
Det jo en kjempeide. Hvorfor har man ikke det her også? Det jo en nydelig idé.
Soppolitiet har ikke kommet til Norge enda.
Ja, men det burde du gjøre. Du flink selv å plukke I kurv?
Det man bytte soppkurv.
Ja.
Nei, ja.
Det noe med det liksom, liksom, nesten forelskede blikket ditt, som jeg synes som så, jeg vil gjerne nyte. Du, mange, dette jo hobby for deg, definitivt, din store hobby. Mange hobbyer jo sånn samlebasert, ikke sant? Det jo sånn man gjør det.
Mm.
Vi har jo hatt geologer her, samlet på stein for eksempel.
Ja, ja.
Men det jo vanskeligere for deg. Hvordan gjør du det? Tar du bilder, eller hvordan gjør man det I miljø? Eller kan man stoppe det ut på noe vis? Går det an å preservere det på noe?
Ja, du kan fryse tørken.
Ja, og da holder
den seg veldig bra, ja. Og ja. Det har man begynt med å, altså kommersielt å frysetørke, da, det faktisk ser det ganske fint ut, men å frysetørke en sånn ufattelig dyrt, da.
Hvor
dyrt? Ja, jeg vet ikke hva det koster, men den krever så, altså det jo dyre maskiner, disse frysetørkene, og det jo sopp som selges frysetørka fire ganger så dyrt som tørka.
Mm. Men hvordan det du gjør det? Tar du bilder av alt du finner?
Bilder, ja. Mm. Og så har vi... Altså det jo litt forskjell I Norge så det bilder, I Danmark så det matverdien som det store, altså her I Norge samler vi på arte og hver mandag så har vi I Oslo Omland Soppnyttevekstforening mandagsmøte og da kommer en 20-30-40 stykker med helgens fangst av, ikke steinsopp men alt det andre alt det rare som rødlista for vi kan jo plukke av pedagogisk og forskningshensyn. Og det man ikke vet navnet på, og så sitter vi der og diskuterer og ser på soppene våre.
Det som en slags sånn soppkviss, nesten?
Ja, nei, dette her mye mer autentisk kunnskapsjakt.
Skal man nevne det også, at det ligger sånne lapper rundt omkring på bordene fra Oslo Omland Sopp- og Nyttevekstforening? Kan man gå inn og kikke på nettsida deres et cetera, og finne ut av når det kvelder hilsen og pisten hvis folk heter
ja, det jo ture hver helg og soppkontroll og vi har 150 arrangementer I år ikke bare sopp, men også vekster
jeg synes dette bildet var så fint du sendte meg noen sopp I vannkanten
ja, det utrolig fint ja. Og det jo noe som sier at soppen vokser der den har lyst til
Det altså...
For dette ikke akkurat skogen.
Nei. Hadde du hjertet til å plukke disse tre krabatene som stod der og stirret mot havet?
Det heldigvis ikke mitt bilde, så jeg unnslapp den problemstillingen. Men denne plukker jeg.
ja, her det.
Ja, her det. Det jo akkurat.
Ja, det steinsopp på steinsopp.
Ja.
Du, før vi skal se på en liten videosnutt her, så hva det du har med deg noe jævla digert I kurven her?
Den til deg.
Den til meg? Ja. Det gave? Åh, en flusopp, du. Oi.
Så den kan du den kan du øve deg på. Den kan du ta med til bandet ditt I morgen og bli...
Ja, og gjøre hva?
kan gi den til trommeslageren.
Hvor mye av denne, det en gedigen flusopp, hvor mye av denne måtte jeg spist før det var trøbbel, egentlig?
Nei, ganske liten bit.
Ganske liten bit? Mm. Altså en centimeter liksom? Ja. En kvadratcentimeter? Så er vi I knipe?
Ja, mageknipe.
Hva av det jeg har på bordet her, det jo fire giftesopp I min omgangskrets nå, hva det som mest farlig for meg?
Nei, de tre der jo tusen ganger verre enn den. Altså ja. den kommer du bare til å få vondt av, og eventuelt andre opplevelser. Mm. Men du kommer ut av det.
Ja, men det ikke sikkert jeg kommer ut av for det her...
Nei, det en bit av det, og hvis du ikke går til lege, så dør du.
Ja, ikke sant? Men fluesoppen går ikke på levra og nyra?
Nei.
Den bare...
Den går... Altså, de aller fleste soppene, når man snakker om farlige sopper og giftige sopper og sånt, så det jo... De aller fleste jo bare forbigående besvær, altså sånn type fordøyelses, influensaaktige symptomer, kvalme, oppkast, feber og elendighet. Men det går over, da.
Oi. Ja. Hatten ble litt lei seg når jeg landet meg. Du, vi skal avslutte her med en liten film du har laget. For du jo opptatt av alt dette som har med sankerkulturen å gjøre. Vil du si litt om det? Skal vi se på den filmen du har laget?
Ja, jeg skrev en bok om steinsopp for et par, tre år siden.
Surprise!
Ja. Og da var jeg på reiser I Kina og Italia og Oregon og... traff veldig mange av disse her underlige miljøene som driver med sankling. Altså det litt sånn utgrupper, litt annerledes. De setter pris på den friheten det I å stå opp på morgenen og gå ut og plukke så mye man har lyst til, og så leverer man det på et bordtak, og så får man kontant betalt. Altså en livsstil og en økonomi som jo har blitt fullstendig borte. Og det litt forskjellig, altså I Kina det en del av økonomien til fattige bønder, I USA så det en del av økonomien til alle rare dropouts og narkomaner og alle som ikke passer inn, og også mange innvandrere som ikke får jobb. Og jeg ble fascinert av det å holde på med en bok om sankere I Europa, som vi også prøver å lage som en filmserie da.
Det ikke flass å plukke flasker, men det plukke sopp og selge det for å få penger.
Ja. Mm-hmm.
Jeg synes vi bare skal se på den, den ikke så lang.
Oh, little baby.
Got a little satellite. I mean, look how fresh that is. Another one. Yeah, it's a good half pound. How much is that Italian restaurant in New York City gonna pay for this?
Oh! Kakba?
Yeah. Давай то я сидю.
You want to tell me where you found them, or is it secret?
In the woods.
In the woods.
Har du noe inntrykk av hvor mange der som er liksom avhengig av å fly rundt og plukkes opp for å overleve?
Ingen peiling.
Nei. Det vanskelig livet de har valgt seg, med tanke på hvordan du har beskrevet hvordan soppen så lunefull. Du kan dukke opp der og der.
Ja, det vanskelig. Også de prisgitt innkjøpere som kan manipulere prisene så mye de vil. Det en utrolig komplisert økonomi, en sånn bitteliten økonomi, men den veldig interessant å se.
Kommer det en dokumentarfilm eller noe her som man kan glede seg til? For det var mye
vi jobber med det, men det jo alltid vanskelig å få ting finansiert. Men vi prøver. Og så det jo et fint tema å drive research på, da. Å ha et påskudd for å reise ut.
Hva neste tur for deg?
Trenger noen flere opptak. Det til Polen. Fordi at steinsoppboka skal ut på polsk. Den kommet på verdensspråkene norsk og finsk før. Og skal ut nå på polsk, så dette går veien.
Hva håper du å finne når du I Polen, som på privatbasis? Har de noe gøy som ikke de har?
De har jo da spissgiftsløs som de har laget der for noen år siden. Nei, det er steinsopp som jeg skal jakte på da. Ute og henge med steinsoppplukkerne.
Jeg skal bare si at neste måned her på Rekommandert så kommer Thor Gotaas tilbake. Denne gangen for å snakke om loffere og løpere, altså folk som... har valgt å leve liv, hvor det å bevege seg selve grunnen til å eksistere. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og en stor, stor applaus til kveldens gjest, Pål Karlsen.
Produsert av Klinge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.